Η αστυνομία εισέβαλε κάποια στιγμή, μάλλον δεν είχαν γίνει όλα τα απαραίτητα λαδώματα, μάζευε μερικούς που είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικά και τα τηλεοπτικά κανάλια οργίαζαν με το θέμα της ημέρας, μάνα Ρέιβερ να κλαίει στα παράθυρα των δελτίων ειδήσεων κλπ. Οτιδήποτε επαναστατικό καταστέλλεται με τη βία, η επανάσταση όμως το κατεστημένο είναι μία μορφή βίας και η καταστολή της με βία μόνο να τη δυναμώσει μπορεί. Η ένταση είχε πλέον μειωθεί. Από Ρέιβς πλέον τα πάρτι αυτά έχουν μετονομαστεί σε μουσικά φεστιβάλ. Ο εκάστοτε δήμος λεδώνεται και η σιωπή των αρμοδίων εξαγοράζεται. Φυσικό επακόλουθο βέβαια είναι τα ακριβά πλέον εισιτήρια, μικρό μέρος των οποίων καρπώνονται οι DJs. Έτσι περάσαμε την κεντρική πύλη του φεστιβάλ, κατά 45 ευρώ φτωχότερη έκαστος. Ήμασταν τρεις, ο Στάθης, εγώ και ο Νίκος, ένας ακόμα παλιός συμφοιτητής που, καθώς έμενε στα Μέγαρα, βλέπαμε σε εξαιρετικές όπως απόψε, περιπτώσεις, όμικρον. Νίκος όμως δεν είχε κάνει ποτέ το βήμα προς τα χημικά ναρκωτικά, λόγω και της κλήρυνσης κατά πλάκας που τον βασάνιζε από νωρίς, τα παφάκια του αρκούσαν. Και είχαμε μπόλικα, έτοιμα στριμμένα αλλά και χύμα υλικό για επόμενα. Τα κουβαλούσαμε πάνω μας, κρυμμένα όσο καλύτερα γινότανε σε τσέπες και ξυλώματα των παντελονιών μας αλλά έτσι κι αλλιώς δεν πολύ ανησυχούσαμε γιατί οι σεκιουριτάδες σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι μπάτσι αλλά κάποιοι κακόμοιροι που πάνε να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Ο θόρυβος που ακούγαμε από μακριά και τα φωτορυθμικά που βλέπαμε να φωτίζουν τον ουρανό πλησιάζοντας το μέρος, τώρα έπαιρναν σχήμα. Η τεράστια Αλάνα ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη, τρία stages, όπως αποκαλούνται σε αυτού του είδους τα φεστιβάλ, στη μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ τους. Κάθε stage έπαιζε διαφορετικού είδους ηλεκτρονική μουσική, ένα techno, ένα trance και ένα jungle. Καθώς η κακή φήμη των Leaves δεν έχει εξαλειφθεί τελείως με τη μετονομασία τους σε μουσικά φεστιβάλ, οι παρευρισκόμενοι μοιάζουν περισσότεροι κουρελίδες, αλήτες, μαλλιάδες, αξιριστοί, με τατουάζ και γενικότερα βρωμιάριδες. Είναι επόμενο οι κατώτερες τάξεις να προσφεύγουν σε οτιδήποτε μυρίζει παρανομία, επανάσταση, ανατροπή που ίσως να τους δώσει μια καλύτερη θέση στην κοινωνία που μισούν γιατί τους μοιάζει να τους μισεί κι αυτοί. Ακόμα όμως και άτομα κάποιας καλύτερης οικονομικής ευχέρεια, όπως η παρέα μου, δεν θα προσέξουν ιδιαίτερα την εξωτερική τους εμφάνιση για ένα τέτοιο πάρτι. Το παν είναι να φοράς ρούχα άνετα για χορό, άνετα και παλιά παπούτσια αφού θα χοροπηδάς πάνω σε νερά, ποτά, λάσπες, βρωμιές και θα χοροπηδάνε και πάνω σου διάφοροι, και να έχεις κάπου καβαντζωμένα και τα γυαλιά ηλίου σου, σε περίπτωση που σε βρει το πρωί ακόμα εκστασιασμένο και διεσταλμένη κόρη του ματιού σου χρειάζεται προστασία. Αν προσθέσει κανείς τα παραπάνω την παρατεταμένη αξιρισιά μου, λόγω ανεργίας, καθώς και το πάντα πίτσα μοϊδές ντύσιμο του παλικαριού μας, σε συνδυασμό με τα βρώμικα νύχια του να βγαίνουν από τις φτηνιάρικες σαγιονάρες του, ήμασταν αδιάκριτοι μέσα στο πλήθος. Πήραμε μπύρες από το μπαρ και κατευθυνθήκαμε προς το trance stage. Το ουίσκι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι η καλύτερη επιλογή αφού και πιθανότατα μπόμπα θα είναι και η ανάμιξή του με ό,τι είχαμε σκοπό να πάρουμε, μπορεί να χαλάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για το πολυπόθητο έκσθεση υπολογίζαμε στον γιατρό που θα ερχόταν ξεχωριστά με την κοπέλα του την Ειρήνα και φίλες της. Ο γιατρός πάντα υποστήριζε πως οι σχέσεις είναι μία απάτη. Γιατί να χαλάς τα λεφτά σου σε εστιατόρια, σινεμά, ψώνια και λοιπές μπουρδες, όλα για μια καριόλα, όταν μπορείς με τα ίδια λεφτά να έχεις πολλές περισσότερες, με ξεκαθαρισμένους τους λογαριασμούς μεταξύ σας, μόνο για αυτό που τις χρειάζεσαι, χωρίς να αναγκάζεσαι να τις ακούς να γκρινιάζουν, συνήθιζε να ρωτάει. Η Ειρήνα ήταν Αμερικάνα, μεγαλωμένη στο Μαϊάμι, όπου και την γνώρισε ο γιατρός μας σε κάποιο επαγγελματικό ταξίδι και από τότε γίνανε αυτοκόλλητοι. Φοβερή αλλαγή για τον γιατρό που ξέραμε μέχρι τότε. Είχαμε σχεδόν τελειώσει τις μπύρες μας, είχαμε πιει κάνα δύο παφάκια, ψιλοχορεύοντας και το παλικάρι δεν άντεχε άλλο χωρίς το φάρμακό του. Η ώρα κόντευε 2 το πρωί και κανένα σημάδι του γιατρού. «Περιμένετε με εδώ, θα έρθω σε λίγο», μας είπε και μας άφησε σαν χαμένους με τον Νίκο, να κόβουμε φάτσες τριγύρω, να κοιταζόμαστε και να γελάμε. Ο φόβος μου για τα ναρκωτικά υπήρχε ακόμα και έκανε το πλήθος γύρω μου να μοιάζει με μελοθάνατους μονομάχους που εκτελούσαν κάποιο αρχαίο τελετουργικό πριν την είσοδό τους στην αρένα. Όμως, όλοι μελοθάνατοι δεν είμαστε. Κανείς μας δεν γνωρίζει τι του επιφυλάσσει η επόμενη στροφή στο δρόμο του, στην αρένα της πραγματικότητάς του. Εδώ όλοι έρχονται να βρουν για λίγο μία άλλη πραγματικότητα, να ζήσουν για λίγο στα όνειρά τους, να χαλαρώσουν σε έναν άλλο κόσμο ή και να παλέψουν με τους εφιάλτες τους. Έρχονται ουσιαστικά αναζητώντας ενστικτοδός αυτό που θα έπρεπε να βρίσκουν στη θρησκεία τους, μία μοντέρνα εκκλησία. Ο Στάθης επέστρεψε με τρία μικρά μπουκάλια εμφιαλωμένο νερό στο χέρι. «Πάρτε από ένα, να σε καλά αγόρι μου, με έχει στεγνώσει ο πάθος και η μπύρα τέλος, όμικρον. Γιατρός που είναι, ρε γαμώ του και, ας τον μωρέ τον μαλάκα, όλο κάτι τέτοια κάνει, λέει πως θα έρθει και δεν εμφανίζεται ποτέ. Κανόνισα όμως εγώ, να, πάρτε». Ο έμπειρος Στάθης είχε εντοπίσει έναν πολιτή ουσιών, έναν τηλερά, ανάμεσα στο πλήθος και του είχε αποσπάσει τρία χαπάκια έκσταση, ένα για τον καθένα μας, ελπίζοντας πως και ο Νίκος θα δοκίμαζε. Δεν ήθελε. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Στάθη, έριξα το χαπάκι μου μέσα στο μπουκαλάκι του νερού. Διαλυμένο εκεί μέσα δεν τραβάει την προσοχή των άλλων τριγύρω σου όταν το παίρνεις, αλλά ταυτόχρονα καταφέρνεις να το πίνεις λίγο-λίγο, ανάλογα πόσο χρειάζεσαι και σε τι κατάσταση είσαι. Το χάπι αυτή τη φορά δεν ήταν το μπλε, blue sky του γιατρού. Ήταν άσπρο και είχε χαραγμένο πάνω του το σήμα της αυτοκινητοβιομηχανίας Mitsubishi. Μας ανέβασε το κέφι γρήγορα, αλλά σε σχέση με το blue sky, για μένα τουλάχιστον, ήταν σαν κάτι να έλειπε. Για το Στάθη πάντως δεν φαινόταν να έκανε μεγάλη διαφορά. Πολύ γρήγορα άρχισε να χοροπηδάει, να χαμογελάει και ενίοτε να βγάζει τρελές κραυγές. Ο γιατρός μας βρήκε επιτέλους κατά τις 3:30. Τον ακολουθούσε η Ειρήνα, μία κολλητή της Ηλία, Ελληνοαμερικάνα που κάποιο βράδυ είχε καταλήξει αγκαλιά με το παλικάρι μας, και ένα άλλο ζευγάρι που πρώτη φορά γνωρίζαμε. «Μια χαρά σας βλέπω», μου είπε ο γιατρός. «Κουμπόσατε», του διηγήθηκα την ιστορία με τα Mitsubishi. Με ρώτησε αν ήταν καλά και του είπα τον καημό μου με τα Blue Sky. Έβγαλε αμέσως ένα από την τσέπη του και μου το πρόσφερε. «Πάρ' το, αλλά μη σε δουν οι υπόλοιποι». Μου φάγανε ένα σωρό οι μαλακισμένες φίλες της Ειρήνας και δεν μου έχουνε μείνει πολλά. Άλλο ένα έχω μαζί μου, αλλά θα το ανταλλάξω με το επιπλέον Mitsubishi που ελπίζω να έχει ακόμα το παλικάρι. Ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει όλα τα φάρμακα και... «Γιατρέ μου, σε χίλιο ευχαριστώ. Να το πάρω όμως τώρα, πριν πόση ώρα πήρες το προηγούμενο?» «Το πολύ 2 ώρες πριν, δεν είναι πολύ, αλλά δεν έχει σημασία, αφού δεν την άκουσες όπως με το Blue Sky. Χτύπα το. Έτσι κι αλλιώς κοντεύει 4 η ώρα. Φάτο να σε πάει μέχρι το πρωί». Το Blue Sky με εκτόξευσε σε ουρανούς που ξεχύλιζαν από ενέργεια. Το επόμενο 2 ώρο πρέπει να ξεδιδώθηκα στον χορό. Η αυγή είχε αρχίσει να χαράζει τα σημάδια της στον ουρανό, τα οποία απέσπασαν στιγμιαία τη συγκέντρωσή μου. Είχα καταϊδρώσει και χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Ήπια μια γουλιά από το μπουκαλάκι που κρατούσα στο χέρι μου και απομακρύνθηκα από την πίστα. Σκαρφάλωσα σε ένα λοφάκι λίγο πιο μακριά, έστριψα έναν πάθο και τον άναψα να χαλαρώσω. Η θέση που είχα διαλέξει μου έδινε μια υποπτική άποψη των γεγονότων. Βρισκόμουν μεταξύ του τελευταίου stage και των σειρματοπλεγμάτων που χώριζαν τον χώρο του πάρτι από τον αυτοκινητόδρομο. Τα φωτορυθμικά, τα μηχανήματα καπνού, οι μουσικές, τα λιγοστά αστέρια που είχαν απομείνει και τα βουνά τριγύρω που είχαν αρχίσει να διαγράφονται έκαναν το ξημέρωμα μαγικό. Το τσιγάρο μου είχε τελειώσει, αλλά εγώ είχα μείνει εκεί μαγιαμένος. Σκέφτηκα τους. Faithless. Το stage ήταν η εκκλησία μου, ο νέος λατρείας ενός δικού μου Θεού. Ποιος ήταν αυτός? Ο DJ σίγουρα δεν είναι Θεός, κι ας λένε οι Faithless. Προφήτης ίσως, αλλά Θεός είναι σίγουρα ο ρυθμός. Οι διαφορετικοί ρυθμοί των τριών stages χώριζαν τον κόσμο στα τρία, σαν σε τρεις φυλές. Κάθε φυλή τον δικό της Θεό, που όμως δεχόταν τον Θεό γείτονα σαν φίλο που έφερνε νέες ιδέες προς συζήτηση. Όσοι βαριόντουσαν το πολύ το κύριε Ελέησον του δικού τους προφήτη, μετακινιόντουσαν στη διπλανή πίστα για καμιά δεύτερη γνώμη. Το αποτέλεσμα? Μία συνεχής κίνηση κόσμου, κάτι σαν ανακύκλωση, που ένωνε όλο το πάρτι σαν μέσα σε μία σφαίρα του δικού τους κόσμου. Όπως τους έβλεπα όλους μαζί, πάνω από το λόφο παρατηρητήριο μου, να χοροπηδάνε εκστασιασμένοι, έμοιαζαν σαν να εκπέμπουν μία δική τους, δυνατή, νέου είδους ενέργεια. Τα κύματά της ανέβαιναν προς τον ουρανό σαν προσευχή. Τάραζαν την πρωινή καταχνιά της καινούργιας ημέρας που είχε αρχίσει να χαράζει και φάνταζαν να συνυπέρνουν μαζί τους ακόμα και τα βουνά θεατές αυτής της μυστικιστικής τελετουργίας που παρακολουθούσαν από τις ψηλές κερκίδες τους. «Αυτή είναι η νέα μου οικογένεια», σκέφτηκα. «Όλοι εμείς οι τρελοί που χτυπιόμαστε προσπαθώντας να βγάλουμε από μέσα μας όλη αυτή την κακή ενέργεια που μας γεμίζει η καθημερινότητα και η πραγματικότητα σάπιων κρατικών νόμων και περιορισμών. Μια κοινωνία που μας μαθαίνει να κρίνουμε, να φοβόμαστε, να μισούμε τους άλλους προκειμένου να παρεξηγούμε και να απορρίπτουμε οποιονδήποτε αμφισβητεί την εξουσία για εγκληματία. Μα για να σέβεσαι μια εξουσία πρέπει να την αμφισβητεί συνεχώς. Δεν είμαστε αφελή μικρά παιδιά. Ακούμε το κάλεσμα της φυλής μας και δημιουργούμε, έστω για λίγες ώρες, τη δική μας πραγματικότητα, μακριά από τις ακρότητες, την φρίκη και τη μόλυνση της δικής σας. Είμαστε πιο ζωντανοί από τους υπόλοιπους γιατί νιώθουμε την ανάγκη να αντιδράσουμε. Δεν αντέχουμε άλλο να κρατάμε τα μάτια μας κλειστά. Είμαστε οι ravers, οι επαναστάτες της εποχής, φωτιά, βάπτισμα με φωτιά, μέχρι να βρείτε το Θεό σας, αφήστε τον κόσμο να αποφασίσει τι είναι καλό για τον εαυτό του. Χαμογελούσα σε αυτές τις σκέψεις και κουνούσα ρυθμικά το πάνω μέρος του σώματός μου, καθισμένο σταυροπόδι στη σκοπιά μου, όταν ο DJ μίξαρε ένα γρήγορο κομμάτι που έδωσε νέα πνοή στους φοβισμένους από τον υπερχόμενο ήλιο γλυκόλακες. Πετάχτηκα σαν ελαττήριο από τη θέση μου και με ακροβατικά σάλτα βρέθηκα στο κέντρο της πίστας. Χτυπιόμουν σαν τρελός μέσα στο καινούριο τρελό μου σόι. Η κοινή μας τρέλα ήταν ο ανέκφραστος δεσμός που μας έδαινε όλους μαζί σε ένα σώμα. Το beat ήταν η καρδιά του. Έδινε ρυθμό και ένωνε όλα τα μέλη του σώματος σε ένα μεγαλοδύναμο τέρας. Με τα μάτια κλειστά και με ένα πλατή χαμόγελο στα χείλη μου, αισθανόμουν πως είχα επιτέλους βρει μια οικογένεια που θα με δεχόταν με τα προτερήματα αλλά και με τα ελαττώματά μου. Δεν ξέρω τι δουλειά θα κάνω του χρόνου, ούτε που θα βρίσκομαι, σκεφτόμουν. Το σίγουρο είναι πως πλέον ξέρω που ανήκω. Ξέρω τι με διασκεδάζει και θα φροντίσω τουλάχιστον μία φορά το μήνα να ξεδίνω με τον τρόπο μου, με τη νέα μου οικογένεια. Αχ, Θεέ μου, αν υπάρχεις, μία γκόμενα σε παρακαλώ. Μία τρυπάτη τύπησα που να τη γουστάρω και να με καταλαβαίνει το τέρι μου, μέσα από την φυλή μου. Να φεύγουμε μαζί για κόσμους μαγικούς με ναρκωτικό ο ένας τον άλλο. Καλή και φίλη αλλά χρειάζομαι κάποια να με καταλαβαίνει. Να της ανοίγω διάπλατα την καρδιά μου, να μοιράζομαι μαζί της τις πιο βαθιές μου σκέψεις με την παραμικρή λεπτομέρεια και να με κάνει να τρώω πιο εύκολα την καθημερινότητα για να μην τρελαθώ πραγματικά. You will be sent one. Η μουσική έκανε παύση για ένα δευτερόλεπτο και η παραπάνω φράση που είχαν ξεστομίσει τα ηχεία, κάποιες λέξεις, σοφίες ή σύντομες φράσεις είναι συχνό χαρακτηριστικό αρκετών τρανς κομματιών, αντιλαλούσε σαν καμπάνα στα αυτιά μου. Σύμπτωση μια ουράνια παρεμβολή. Πάει, σκέφτηκα, αν δεν με τρελάνει η καθημερινότητα θα με τρελάνουν αυτά τα κολοχάπια. Τι you will be sent one και παπαριές. Χρειάζομαι το τέρι μου και το χρειάζομαι τώρα. Don't be impatient. Κλείνουν εισαγωγικά. Η δεύτερη μουσική απάντηση στη σκέψη μου την κατάλληλη στιγμή με έστειλε κανονικά αδιάβαστο. Χλωμός και μην ξέροντας τι να πιστέψω πήγα μπροστά, κάτω από τα ηχεία και παρέδωσα σώμα και μυαλό στους ήχους της μουσικής. Η μουσική σταμάτησε στις 9 το πρωί. Το μέρος ήταν ακόμα γεμάτο κόσμο και οι DJs φαινόντουσαν πιο ωρεξάτοι να συνεχίσουν από ποτέ. Οι φήμες μέσα στον κόσμο λέγανε πως υπεύθυνοι για το απότομο τέλος ήταν οι securitades. Οι μόνοι που δεν περνούσαν καλά και θέλανε επιτέλους να κοιμηθούνε. Φύγαμε αγκαλιασμένοι όλοι σαν αδέρφια, ακόμα και με το ζευγάρι φίλων της Ειρήνας που γνωρίζαμε πρώτη φορά στη ζωή μας. Έβλεπα πλέον καθαρά πως μεγαλώνοντας διαρκώς την ομάδα των φίλων σου, μεγαλώνεις την οικογένειά σου. Όλοι αδέρφια είμαστε απλά το έχουμε ξεχάσει λόγω των φόβων που φυτεύει μέσα μας μια κοινωνία συμφερόντων. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν έκανα νέους φίλους ενώ είχα κάπως αρχίσει να συμβιβάζομαι με τη μοναξιά μου, όταν μεσοβδόμαδα δεν υπήρχε κάθε μέρα στην παρέα διάθεση για έξοδο, δεν είναι απαραίτητα τραγικό. Όταν κλείνεσαι στον εαυτό σου και τον ψάχνεις, ανακαλύπτεις νέα πράγματα συνέχεια, δεν βαριέσαι ποτέ. Ίσως είναι φυσική μας επιλογή να σταματήσουμε να δεχόμαστε άλλα εξωτερικά ερεθίσματα προκειμένου να αναλύσουμε σε δικό μας χρόνο, να χωνέψουμε όσα ζήσαμε στην τρεχάλα της καθημερινότητας που ζούμε, να δούμε την κατάστασή μας από μια άλλη οπτική γωνία, μήπως βγάλουμε κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα. Και όταν φτιάξεις έναν φωτεινό εαυτό, πάντα θα προσελκύεις τους άλλους γύρω σου που θα τρέχουν σαν διψασμένοι βρικόλακες να πάρουν λίγο από το φως σου. Η μοναξία μπορεί να οδηγήσει στην τέχνη, στην φιλοσοφία, σε πολλά ωραία προσωπικά κατορθώματα αλλά είναι πάντα και επικίνδυνη να σε φάει. Προκειμένου λοιπόν να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της κατάθλιψης, πρέπει να αισθάνεσαι ότι ανήκεις κάπου και να εμπνέεσαι από αυτό, να σε γεμίζει παθός και χαρά. Όλη η δημιουργικότητά σου αποκτά σκοπό, καθώς θες να δώσεις στη νέα σου οικογένεια τον καλύτερό σου εαυτό. Δεν ήξερα που θα οδηγούσε η εκπαίδευσή μου από αυτό το μαγικό χάπι, ούτε πότε και αν θα τελείωνε, αλλά η ιδέα και μόνο ενός επόμενου μαθήματος κρατούσε τα κέφια μου στα σύννεφα. Πριν πάμε για ύπνο ρίξαμε μία βουτιά στη θάλασσα και αράξαμε λίγο στην παραλία κοντά στο φεστιβάλ. Πολλοί άλλοι ακολούθησαν το παράδειγμα μας, προκειμένου να εξομαλύνουν κάπως την προσγείωσή τους στην αρένα της πραγματικότητάς τους. Δεν ήταν ακριβώς βουτιά όμως αυτή που έκανα στη θάλασσα. Μπήκα περπατώντας μέσα της, χαϊδεύοντας σε κάθε βήμα την άμμο του βυθού με τα δάχτυλα των ποδιών μου. Σκεπτόμουν πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσει κανείς νέους φίλους, όταν η καρδιά του είναι ανοιχτή και το μυαλό του δεν αισθάνεται να έχει τίποτα να κρύψει, όπως όταν είμαστε παιδιά στο σχολείο. Γι' αυτό με πονούσε τόσο το χάσιμο του παιδικού μου φίλου, επειδή μου θύμιζε μια εποχή μαγική. Είχα βρει όμως τώρα ένα άλλο σχολείο, έναν άλλο μαγικό κόσμο, μέσα στον οποίο έμπαινα ολόκληρος καθώς περπατούσα όλο και πιο βαθιά στη θάλασσα. Καλύφθηκε μέχρι και η τελευταία τρίχα στο κεφάλι μου. Αυτό ήταν. Βαπτίστηκα ένας της φυλής. 4. Μουσική. Η μουσική είναι το μόνο δοχείο που χωράει την ελευθερία. Δεν αφήνει τη σκέψη να εμφανίσει την αλήθεια, αντίθετα με τον λόγο που μπορεί να την καταντήσει μύθο. Είδα μουσική διατηρεί πάντα μεταξύ των πραγμάτων μία ζωτική απόσταση. Δεν αρνείται την πίστη, ούτε το αίσθημα. Δεν ξεχνά τη δημιουργία, ούτε την έρευνα. Κρατά κάτι ανοιχτό και ταυτόχρονα ορισμένο. Οχυρώνει την οικογένεια. Η μουσική ακολουθεί τον άνθρωπο από την αρχή της ιστορίας του. Η σύγχρονη επιστήμη δέχεται τις ευεργετικές ικανότητες της μουσικής από τόσο νωρίς όσο ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας. Η μουσικοθεραπεία έρχεται σαν μια νέα τέχνη για να προστατεύσει την ψυχοσωματική μας υγεία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του εγκεφάλου μας. Δεν αποτελεί όμως καινούρια ανακάλυψη. Η μουσική μας κινεί, μας δίνει ρυθμό. Είναι η καρδιά του κόσμου, η πνοή της ζωής, η κίνηση του σύμπαντος. Ένα μωρό, προκειμένου να κάνει τα πρώτα του βήματα, πρέπει να ανακαλύψει το ρυθμό. Η μουσική είναι μια διαγαλαξιακή γλώσσα, μια απόδειξη ευφυΐας κατανοητή και στην πιο απόμακρη γωνιά των ουρανών. Η μουσική είναι η τροφή του έρωτα. Σε αυτήν βουτά τα βέλη του, πριν με σκαρφώσει, έτσι ώστε να βρούμε τον κατάλληλο ρυθμό και να τρέξουμε στις προσταγές του. Η μουσική αρμονία μας έχει δοθεί από τους θεούς όχι με στόχο την αλόγιστη ειδονή, αλλά με σκοπό να επιβάλλουμε τάξη στις ταραγμένες κινήσεις της ψυχής μας και να τις κάνουμε να μοιάζουν στο θείο πρότυπο, Πλάτων. Υπάρχει μία νότα, αν ακούς αυτήν την νότα κατέβασε τη στη γη και μοιράσου τη με την οικογένειά σου, Λένιντ Μπέρνστάιν. Ο Ιούλιος πέρασε με βουτιές, βόλτες, χαζογκόμενες, πάφους, αλκοόλ και όλα τα ωραία που γεμίζουν τη ζωή ενός 29χρονου άνεργου εργένη, με ακόμα γεμάτο πορτοφόλι από τα δεδουλευμένα του. Sometime and the living is easy. Κάποια βραδιά κουμπόσαμε ένα ecstasy, κατεβαίνοντας ένα παραλιακό κλαμπ που έπαιζε ρόντς μουσική. Ξεκινήσαμε μία ωρεξάτη παρέα από το σπίτι του γιατρού, με την Ειρήνα, τη Λία και το παλικάρι μας. Ήμασταν όλοι διψασμένοι για έκσταση. Δυστυχώς όμως τα blue sky του γιατρού είχαν τελειώσει. Είχε βρει όμως άλλα. Το απόψινο χάπι ήταν ροζ, με χαραγμένο πάνω του το σήμα του δολαρίου. Η δράση του άρχισε, για εμένα τουλάχιστον, όσο ήμασταν ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν οδηγούσα εγώ. Συνήθως ποτέ δεν είχα πρόβλημα να οδηγήσω. Από το φεστιβάλ στην Ανάβησο άλλωστε εγώ μας οδήγησα πίσω το πρωί. Αυτό το χάπι ήταν όμως διαφορετικό. Το ροζ δολάριο ήταν πιο βαρύ από τα προηγούμενα έκσταση που είχα δοκιμάσει. Ένιωθα το μυαλό μου να δονείται, να λάμπει, αλλά δεν είχα τη δύναμη να το ελέγξω. Μέχρι να μπούμε στο κλαμπ είχα χάσει σχεδόν κάθε επαφή με τον έξω κόσμο. Το μόνο που ήθελα ήταν ένα κρεβάτι, έναν καναπέ να λιώσω. Πιο εύκολο να βρεις ψηλό σίγμα τα φάχυρα παρά ελεύθερο καναπέ σε κλαμπ της παραλιακής λεωφόρου της. Αθήνα στο καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι πώς πέρασε η ώρα. Μόνο τη Λία να μου μιλάει σταμάτητα εκστασιασμένη, μάτι της έφτεξα και το στάθη ακίνητο σε μια γωνιά με ένα πλατή χαμόγελο σφυριλατημένο στο πρόσωπο του. Τα μάτια του είχαν γυρίσει εντελώς μέσα στις κόγχες τους. Ο γιατρός πρέπει να το διασκέδασε περισσότερο από όλους. Μας οδήγησε και πίσω όταν τελικά είδε πως πλέον δεν τραβάγαμε άλλο. Ο μικρόν ίδιος ήταν ακόμα τρελά ανεβασμένος. Στο δρόμο της επιστροφής δούλευε το στάθη και μένα. Φτούσες ωραία αδερφάρες. Και νόμιζα πως αντέχεται και. Το πόρισμα της βραδιάς ήταν πως ποτέ δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς αυτό που παίρνεις. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει με όλες τις απαγορευμένες ουσίες. Η απαγόρευση, αντί να σταματά τη ζήτηση, ευνοεί την εσχροκέρδεια. Οι αγοραστές καταλήγουν να γίνονται χρήστες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ασπιρίνης και στην χειρότερη στριχνίνης και μαρμαρόσκονης. Ίσως απλά η αναλογία και τα μηνυσμήματα του ροζ δολαρίου να μην ήταν η σωστή συνταγή για την περίπτωσή μου, για το σώμα μου. Η ποσότητα κάθε φαρμάκου που χρειάζεται για να δράσει σε ένα σώμα εξαρτάται από το βάρος του σώματος, την ηλικία και πολλά άλλα. Πόσο επικίνδυνη είναι η απαγόρευση των παθών μας. Πόσα πολλά θα κερδίζαμε αν τα αντιμετωπίζαμε αντί να τους κλείνουμε την πόρτα. Το Mitsubishi ήταν πολύ λίγο. Το ροζ δολάριο πάρα πολύ. Το Blue Sky έμοιαζε φτιαγμένο ειδικά για μένα. Θα ξαναβρω άραγε κανένα ακόμα, γιατρέ και, το επόμενο μουσικό φεστιβάλ λάμβανε χώρα στους πρόποδες του βουνού των θεών, του Ολύμπου. Ένα οργανωμένο κάμπινγκ στην παραλία της Σκοτίνας θα φιλοξενούσε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου την καινούργια μου οικογένεια. Ναι, καλά διαβάσατε, για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. 48 ώρες ασταμάτητης της μουσικής, από το βράδυ της Παρασκευής, μέχρι αυτό της Κυριακής. Το εισιτήριο κόστιζε 90 ευρώ. Τα Space Brothers μου όμως, ο γιατρός και το παλικάρι, δεν θα με ακολουθούσαν σε αυτήν την περιπέτεια. Ο γιατρός είχε οικογενειακές υποχρεώσεις εκείνο το Σαββατοκύριακο και είναι πάντα συνεπής σε τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Κάποια εποχή τον φωνάζαμε κοινωνολόγο αυτής του της ιδιότητας. Το παλικάρι, μετά το ροζ δολάριο, είχε κάπως ξενερώσει με την φάση και ούτε διάθεση είχε να τρέχει. 300 χι λάμδα μη εκτός Αθήνας, ούτε να πληρώσει το ακριβό εισιτήριο. Εγώ όμως ανυπομονούσα για ένα επόμενο μάθημα από το καινούριο μου πάθος. Το σκηνικό που θα στηνόταν το φεστιβάλ με εξήταρε ακόμα περισσότερο. Τις δύο προηγούμενες φορές που το έκσθεση μου είχε μιλήσει καθαρά, που μου είχε μάθει κάτι ουσιαστικό, ήταν κάτω από τα αστέρια. Το περιβάλλον συνέβαλε στην εφορία μου. Τι πιο ωραίο από ένα τέτοιο πάρτι έξω από την Αθήνα, στην πανέμορφη ελληνική φύση, κάτω από το βλέμμα αρχαίων θεών. Φτάσαμε στο κάμπινγκ, την Πέμπτη το απόγευμα. Συνοδηγός μου η Άντζη. Εκείνο το καλοκαίρι είχε επιστρέψει από την Αγγλία. Μετά την αποφύτισή μας, βρήκε δουλειά σε ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό γραφείο στο Λονδίνο και παράτηνε τη διαμονή της στο μεγάλο νησί του Βορρά. Αποφάσισε να επιστρέψει γιατί δεν άντεχε άλλο χώρι στον ήλιο της πατρίδας μας. Έτσι, άνεργησαν και μένα προς το παρόν, ήταν η μόνη από την παρέα έτοιμη για τέτοιο είδους εξορμήσεις, ανά πάσα στιγμή. Την επόμενη θα ερχόταν να τη βρει ο σχολικός μου φίλος, ο Σταύρος. Ο κύκλος των γνωριμιών μας τους έκανε να γνωριστούν σε κάποιο πάρτι και εδώ και περίπου ένα μήνα, δήλωναν ζευγάρι. Στο τσακ προλάβαμε να στήσουμε τις σκηνές μας κάτω από κάτι πέφτα, όταν άρχισε να ψυχαλίζει. Η Άντζη δεν είναι από τα κοριτσάκια που φοβούνται μήπως λιώσουν από τη βροχή και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μία βόλτα με τα πόδια, προκειμένου να εξερευνήσουμε το κάμπινγκ. Οι εγκαταστάσεις έμοιαζαν παλιές, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 80-70. Ο μικρόν χώρος έμοιαζε να έχει σχεδιαστεί για οργανωμένη δημόσια πλάζ. Υπήρχαν ντους σε διάφορα σημεία, ισόγεια κτίσματα τουαλετών και bungalows διάσπαρτα και 2-3 self-service εστιατόρια σε κεντρικά σημεία. Πολλές σιδερένιες καρέκλες και τραπεζάκια ήταν τοποθετημένα σε μία μεγάλη, τσιμεντένια αυλή μπροστά τους. Γενικώς το τσιμέντο ήταν σε σεβαστή αναλογία με τη φύση τριγύρω. Ασφάλτινοι δρόμοι κυλούσαν από την είσοδο σχεδόν σε κάθε γωνιά των εγκαταστάσεων. Ακόμα και το αυτοκίνητο μου το είχα παρκάρει δίπλα στις σκηνές μας. Σε ένα στρατηγικό σημείο, ανάμεσα από δύο stages που ετοιμαζόντουσαν, είχε στηθεί ένα μικρό εμπορικό χωριό από επαγγελματικές σκηνές με οτιδήποτε μπορούσε να ενδιαφέρει την τρελαμένη φίλη μας. Πολύχρωμα φτηνά ρούχα, μεγάλα πανιά με μυστικιστικά γεωμετρικά σχήματα, είδη παφοκαπνιστού, χαρτάκια, τζιβάνες, πίπες, τα πάντα εκτός από το απαγορευμένο βασικό συστατικό, μουσικά CDs και ένα-δύο μαγαζιά με την επικεφαλίδα high shop που πουλούσαν φρέσκους χυμούς φρούτων και τσάι. Το αλκοόλ δεν πουλάει πολύ σε τέτοιο είδους πάρτι. Τι να το κάνεις όταν άλλες χημικές ουσίες έχουν μεθύσει τόσο διαφορετικά, τόσο πιο ενδιαφέροντα, για ένα τίμημα 10-20 ευρώ μπορείς να έχεις ένα πολύ διασκεδαστικό οκτάωρο. Άλλωστε ο συνδυασμός σκληρών ναρκωτικών και δυνατού αλκοόλ είναι πάντα επικίνδυνος. Το χαμηλό ποσοστό αλκοόλ της μπύρας την καθιστούν, μαζί με το εμφιαλωμένο νερό, το νο ένα σε ζήτηση προϊόν σε τέτοια πάρτι. Αποτέλεσμα, πολλούνται εντός του φεστιβάλ σε τιμές που αποδίδουν από 100 έως και 500% κέρδος. Τι να κάνουμε, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Οι άνθρωποι της νύχτας που έχουν μάθει να βγάζουν από το αλκοόλ τα λεφτά τους και τα έξοδα τους λαδώματα, προστασία κλπ. Πρέπει κάπως να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Αν τα ναρκωτικά δεν ήταν απαγορευμένα, όλη αυτή η εσχροκέρδεια θα ήταν πολύ περιορισμένη. Κάτσαμε να φάμε κάτι για βραδινό, στο μοναδικό εστιατόριο που λειτουργούσε. Δεν είχε έρθει πολλής κόσμος ακόμα. 2-3 παρέες, 1-2 ζευγαράκια σε διπλανά τραπέζια αποτελούσαν τους λιγοστούς συνδετημόνες μας, υπό τον ήχο των ψυχάλων στην καλαμωτή οροφή από πάνω μας. Γνωριστήκαμε και πιάσαμε κουβέντα. Κυριαρχούσε μία κοινή ανησυχία σε όλους για την ομαλή διεξαγωγή του γεγονότος, πέραν του απειλητικού ουρανού που έδειχνε να μην έχει διάθεση να κλείσει τις βάνες του. Τα τρία stages που υποσχόταν το flyer του πάρτι φαινόταν πως είχαν περιοριστεί σε δύο από τους οργανωτές. Θα έβρισκαν το χρόνο να παίξουν όλοι τη GIS, πως θα μοιράζονταν house, techno και psychedelic trance σε δύο stages. Το κέφι μου, σε υψηλά πάντα επίπεδα από την αρχή του καλοκαιριού, δεν μου επέτρεπε να ανησυχώ για τέτοιες λεπτομέρειες. Ήμουν σίγουρος πως θα περνούσα καλά. Η βροχή άρχισε να δυναμώνει και επιστρέψαμε στις σκηνές μας. Στρίψαμε ένα τρίφυλλο και το καπνίσαμε μέσα στη σκηνή της Άντζης που ήταν μεγαλύτερη από τη δικιά μου, ακούγοντας τη βροχή να χτυπάει το δέντρο από πάνω μας. Τι χαλαρωτικός ήχος. Πόσο ομορφιές κρύβει η φύση. Ξυπνήσαμε και οι δύο ευδιάθετοι κατά το μεσημέρι, μετά από πολλές ώρες ύπνου. Ο μικρόν ύπνος σε σκηνή, με μοναδικό στρώμα το λεπτό υπόστρωμα που διαθέτουν τα περισσότερα μαγαζιά με είδη κατασκήνωσης, το μόνο αναγκαίο για να μην νιώθεις πετραδάκια, ρίζες κλπ, ξεκουράζει αφάνταστα. Η σπονδυλική στήλη κρατιέται ίσια ενώ οποιασδήποτε ενοχλήσεις της μέσης ή των πλευρών εξαφανίζονται. Τα σύννεφα είχαν διαλυθεί και η βρεγμένη φύση ανέδυε μια συμφωνία μυρωδιών. Περάσαμε μερικές ώρες στην παραλία, περισσότερο καπνίζοντας πάθος και συζητώντας παρά απολαμβάνοντας τη θάλασσα. Το χώμα που είχε κατεβεί από τα ποτάμια είχε θολώσει το θαλασσινό νερό. Για να ρίξεις μία βουτιά έπρεπε πρώτα να περάσεις από ένα ναρκοπέδιο αοράτων αχινών. Όταν είσαι Έλληνας μπορείς να είσαι επιλεκτικός με τις παραλίες. Ήταν ξεκάθαρο τώρα γιατί το μέρος είχε αποτύχει σαν πλάζ. Μέχρι το απόγευμα, η παρέα μας μεγάλωσε σημαντικά. Ο Σταύρος έφτασε με έναν φίλο του ενώ είχε ψήσει άλλους τρεις παλιούς συμμαθητές μας να ακολουθήσουν, πηγαίνοντας με την Άντζη προς την είσοδο του κάμπινγκ για να συναντήσουμε τον καλό της, πέσαμε τυχαία πάνω σε άλλους γνωστούς. Η παρέα των ζογκλέρ, φίλων της Άντζης, που είχα γνωρίσει σε εκείνο το πρώτο πάρτι του καλοκαιριού, στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ήταν και εκείνη η γκομενάρα μαζί τους, η Αφροδίτη, δυστυχώς ακόμα μαζί με τον γκόμενό της και βρεθήκαμε με τον Σταύρο και την υπόλοιπη παρέα. Τους βοηθήσαμε να στήσουν τις σκηνές τους κοντά στις δικές μας. Το σουρούπο ράξαμε όλοι κοντά στους ζογκλέρ. Το ζογκλερικό χωριό είχε στηθεί μεταξύ των δύο stages, σε μία έκταση γεμάτη χορτάρια, ψηλά πάνω από μέτρο, με διάσπαρτα ψηλά πλατάνια τριγύρω. Πάθος έπαιζε άπειρος. Ένας από τους ζογκλέρ είχε κουβαλήσει μαζί του ένα μεγάλο κερί, μέσα σε ένα γυάλινο βάζο. Προς μεγάλη μου έκπληξη, έσπασε το βάζο επίτηδες με μία πέτρα, για να αποκαλύψει πως το κερί ήταν μόνο το περίβλημα μεταμφίεση μιας σακούλας τίνκας του πολυζήτη το αυτοχόρτο. Απολαμβάναμε μία παράσταση με φωτιές, κορίνες, κρίκους και σωστό τσίρκο. Τα ροή, δύο μπάλες από φωτιά που κρέμονται με αλυσίδες από τα χέρια του ζογκλέρ ενώ αυτός χορεύει, ήταν το αγαπημένο μου. Ήθελα πολύ να δοκιμάσω αλλά, φοβούμενος μη χαλάσω τη βραδιά μου με εγκάβματα, αρκέστηκα σε μία μπάρα, κάτι σαν σκουπόξυλο, με δύο φωτιές αναμένες στις δύο άκρες της. Δοκίμασα βέβαια μόνο την κίνηση, χωρίς να ανάψω τις άκρες με φωτιά, προσπαθώντας να συνδυάσω λίγες γνώσεις τζούντο που είχα αποκτήσει μικρός, σχετικές με τον χειρισμό κονταριών σαν όπλα. «Μη σταματάς, το έχεις, το βλέπω, μου», έλεγε η Αφροδίτη και έπαιρνα τα πάνω μου. Παράτησε όμως την προσπάθεια σύντομα. Μην κάνω και καμιά αυλακία, όντως αρχάριος και ξεφτυλιστός στην κόμενα και. Υποσχέθηκα όμως τον εαυτό μου πως θα προπονούμουν εντατικά, στο χώρο και στο χρόνο μου. Με τραβούσε πολύ αυτή η νέα τέχνη που είχε έρθει στο δρόμο μου. Το φεστιβάλ είχε ήδη αρχίσει. Ο ρυθμός της trance μουσικής που ακουγόταν από μακριά τράβηξε πρώτο το Σταύρο. Πήρε μαζί του την Άντζη και μένα, αφήσαμε τους ζογκλέρ και κατηφορήσαμε προς τον ήχο και τα φώτα. Τα πλατάνια πύκνωναν καθώς πλησιάζαμε για να αποκαλύψουν ένα μικρό ξέφωτο. Η άμμος που είχε σκαρφαλώσει από την παραλία με τη βοήθεια του αέρα, δεν άφηνε τα χορτάρια να φυτρώσουν και δημιουργούσε το καταλληλότερο μέρος για χορό. Τα πλατάνια τριγύρω φωτιζόντουσαν από φωτορυθμικά. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, σαν να βρίσκεσαι στο εσωτερικό ενός ναού που οριζόταν από πολύχρωμους κίονες. Ο άστατος καιρός των προηγούμενων ημερών είχε φοβήσει τον κόσμο. Έτσι ήταν εύκολο για τον Σταύρο να αναγνωρίσει μέσα στο λιγοστό πλήθος την πρώην κοπέλα του αδερφού του, την Άνθη. Είχε έρθει από την Αθήνα με μία φίλη της. Τους πιάσαμε κουβέντα, φαινόντουσα και οι δύο τους εκστασιασμένες. Μας εξήγησαν τι είχαν πάθει. Η φίλη της η Δήμητρα είχε κρύψει 4 χάπια έκσταση στην κοιλώτα της, φοβούμενη πιθανά μπλόκα της αστυνομίας στη διαδρομή. Λίγο πριν φτάσουν όμως, το κάλεσμα της φύσης της ανάγκασε να σταματήσουν σε ένα βενζινάδικο για τουαλέτα. Η Δήμητρα κατέβασε το κιλοτάκι της ξεχασμένη και τα χάπια βρέθηκαν στον πάτο της τουαλέτας. Ψάρευαν απεγνωσμένες, βρίζοντας η μία την άλλη, τα χάπια από τα βρώμικα νερά που αμέσως άρχισαν να τα διαλύουν. Τα στέγνωσαν με χαρτί τουαλέτας, τα μοιράστηκαν και τα κατανάλωσαν επί τόπου. Ήταν καιρός να πάρω κι εγώ το φάρμακό μου. Είχα στην τσέπη μου ένα Λέκενστ. Ένα πράσινο χάπι με ένα μικρό αναγλύφο κροκοδυλάκι πάνω του, ευγενική προσφορά του γιατρού κι ας μην μας ακολούθησε. Το κατέβασα με μία γουλιά νερό. Ο Σταύρος βρήκε εύκολα και αυτό το δικό του φάρμακο. Πήρε ένα τρυπάκι και έπεισε και την Άντζη να τον ακολουθήσει. Ένα τρυπάκι είναι ένα μικρό, τετράγωνο χαρτονάκι, πάνω στο οποίο ο δημιουργός του έχει στάξει μία σταγόνα ελαστή. Στα τρυπάκια δίνονται επίσης ονόματα, για τους ίδιους λόγους που δίνονται και στα χάπια έκσταση. Μία εικόνα, σχετική με το όνομα του τρυπ, αποτυπώνεται σε ένα κομμάτι χαρτόνι σε μέγεθος σελίδας, βρέχεται με ελαστή και χωρίζεται σε μικρά τετραγωνάκια, αρκετά για μία προσωπική δόση. Το απόψινό τρυπάκι είχε βαπτιστεί την Αθήλια Ρή, προς τιμήν του κύριου ψυχολόγου της δεκαετίας του 60, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ευρεία κυκλοφορία του ναρκωτικού, διαφημίζοντάς το ως έναν εναλλακτικό δρόμο προς την φώτιση. Κατά τον Σταύρο, που είχε παρατήσει τις ιατρικές του σπουδές στη μέση, το LSD μπορεί να σε οδηγήσει ακόμα και στην τρέλα αλάδρα μόνο στο μυαλό σου. Δεν ζημιώνει άλλα όργανα του σώματος. Αν το παίξεις σωστά, έλεγε, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Κάθε χάπι έκσταση αντιθέτως επηρεάζει το νευρικό σύστημα, χτυπώντας την παραγκεφαλίδα, αφήνει ένα ίζημα στην σπονδυλική στήλη, με πιθανότητα η παρατεταμένη χρήση του να επιφέρει ακόμα και παράλυση. Το LSD αλλάζει τη συχνότητα λειτουργίας του μυαλού, σαν να αλλάζει σταθμό σε ένα ραδιόφωνο. Βλέπεις πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν ή που ίσως και να υπάρχουν αλλά δεν μπορείς να τα αντιληφθείς, υπό κανονικές συνθήκες. Τα σχήματα παραμορφώνονται, τα χρώματα γίνονται πιο έντονα, μοιάζουν να λάμπουν. Η φαντασία απελευθερώνεται και ο κόσμος του ονείρου μοιάζει να γίνεται ένα με την πραγματικότητα. Ήταν ένα ναρκωτικό που δεν είχα ακόμη δοκιμάσει. Έβλεπα όμως πως όσοι είχαν κάνει ένα βήμα μετά την μαριχουάνα, είχαν, τις περισσότερες φορές, δοκιμάσει τόσο το έκσταση όσο και το LSD. Ήταν και τα δύο στο επόμενο σκαλοπάτι επικινδυνότητας αλλά πάλι χαμηλότερα από άλλα όπως η ηρωίνη. Μετά από καμιά ώρα κατάλαβα πλέον πως το Lancast δεν είχε και τίποτα σπουδαίο να μου πει. Πόσο θα ήθελα ένα Blue Sky και πόσο ανυπομονούσα για ένα καινούριο μάθημα από το Ecstasy και βρήκα ένα από τα γνωστά μου από το πάρτι της Αναβίσου. Με τη Σάβισσαϊ και το κατέβασα. Φαινόταν γκριζοπό όμως, μπαγιάτικο και όπως ήταν αναμενόμενο, ούτε αυτό μου είπε τίποτα ιδιαίτερο. Όπως όλα τα φάρμακα, τα έκσταση πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο ή τουλάχιστον σε σκιερό μέρος απαλλαγμένο από υγρασία. Πώς να τα γνωρίζουν όμως αυτά οι ντιλεράδες ή ακόμα κι αν τα γνωρίζουν γιατί να ενδιαφερθούν, όταν η απαγόρευση έχει ανεβάσει τη ζήτηση στα ύψη? Η μουσική, το σκηνικό γύρω μου και οι φίλοι ήταν αρκετά για να διατηρούν την καλή μου διάθεση, να με κάνουν να χορεύω και να χαμογελάω. Πήγαμε μία βόλτα και από το δεύτερο stage. Η μουσική εκεί ήταν τέκνο, πολύ σκληρή για τις προτιμήσεις μας, και έτσι δεν μείναμε πολύ. Ούτε το σκηνικό είχε καμιά σχέση με αυτό του trance stage. Ο DJ εδώ ήταν τοποθετημένος σε ένα βάθρο ανάμεσα από δύο πεύκα, η πίστα μπροστά του ήταν μικρότερη. Μία μεγάλη ελιά έθετε το δεξί όριο της πίστας, μετά το οποίο βρισκόταν ένα μεγάλο παοκίνιανο φράχτης του camping, καλυμμένος από κίσο, το αριστερό. Ο κόσμος εδώ περιοριζόταν σε καμιά εικοσάρια άτομα. Περάσαμε το υπόλοιπο της βραδιάς στο trance stage με κάποια διαλύματα για παφάκι και χαλάρωμα στα high shops. Το ξημέρωμα μας βρήκε να παρακολουθούμε ζωγλερικά show, άλλους ξάπλα στην άμμο, όπως εγώ και άλλους να δοκιμάζουν να τα μιμηθούν. Άρχισε πάλι να ψιλοβρέχει και αποφασίσαμε να λήξουμε την βραδιά. Καπνίσαμε μερικούς τελευταίους πάφους έξω από τις σκηνές μας, προκειμένου να μας στείλουν υλικά για ύπνο, ενώ η Άντζη και ο Σταύρος κοίταζαν ακόμα τα δέντρα και τη φύση τριγύρω χαμογελαστή, συμφωνώντας πως είχαν δοκιμάσει ένα από τα καλύτερα και δυνατότερα τρυπάκια στη ζωή τους. Η βροχή δυνάμωσε και μας έκλεισε στις σκηνές μας για ύπνο. Ξυπνήσαμε κατά τις 2 το μεσημέρι από άγριες φωνές και βρυσίδια. Οι διοργανωτές δεν είχαν πάρει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των ηχητικών συστημάτων κατά της βροχής και το trance stage είχε σταματήσει. Η αγανάκτηση του κόσμου ήταν έντονη. Τα τρία stages που τους είχαν υποσχεθεί και για τα οποία είχαν συμφωνήσει να πληρώσουν το τσουχτερό εισιτήριο είχαν περιοριστεί σε ένα. Τσίμπησαμε κάτι για πρωινό από το εστιατόριο και κάναμε ένα κρύο ντους για να ξυπνήσουμε εντελώς. Ο ουρανός ήταν ακόμα συννεφιασμένος αλλά η βροχή είχε περιοριστεί σε άτακτες ψυχάλες. Ήπιαμε έναν καφέ στο high shop, με συνοδεία πάφων φυσικά και κατευθυνθήκαμε προς το μόνο πλέον ενεργό stage, το techno. Ευτυχώς η μονοτονία της τέκνο-μουσικής είχε αλλάξει καθώς οι DJs προσπαθούσαν να κρατήσουν όλον τον κόσμο ευτυχισμένο. Πάνω από τα μηχανήματα είχαν τοποθετήσει μία νάιλον τέντα, στηριγμένη σε πασάλους στις τέσσερις γωνιές της, ώστε να προστατεύονται από το νερό, ουδέν κακό αμυγές καλού. Ο περιορισμός του κόσμου σε ένα stage, το μικρότερο, έκανε το πάρτι να δείχνει πιο γεμάτο. Ένιωσα ένα χέρι να χτυπάει την πλάτη μου μέσα στο πλήθος. Πού σε βρε μαλάκα και... Γύρισα να δω και αντίκρισα τον Γιώργο, έναν μανάβη στη γειτονιά μου. Ήταν κολλητός με έναν πρώην συνάδελφό μου και αποκλειστικός προμηθευτής του σε πάφους. Εκτός από αντίδια και φασόλια, φαινόταν πως καλλιεργούσε κι άλλα, πιο ενδιαφέροντα ζαρζαβατικά. Ο Γιώργος ήταν ένας καλοκάγαθος σεραντάρης που πάσχιζε μόνος του να αναθρέψει το 12χρονο σπαστικό γιο του. Είχε παντρευτεί στα 24 του χρόνια και ήταν πλέον χωρισμένος με μια γυναίκα που τον έπριζε κάθε τόσο για διατροφή. Φοβόταν τα χημικά ναρκωτικά και έμενε σταθερός στα παφάκια του που τα έστριβε θεόκοντρα και τίγκα στην βρασινάδα. Καθίσαμε σε μια γωνιά, με κέρασε ένα από τα μυρωδάτα τσιγάρα του και λέγαμε τα νέα μας. Είχε έρθει με 5-6 φίλους του στο φεστιβάλ, μετά από 4 μέρες στους πρόποδες του Ολύμπου όπου μάζεψαν και έφαγαν μια μεγάλη ποσότητα μαγικά μανιτάρια. Μπορεί να μην του άρεσαν οι χημίες αλλά αυτό το θεωρούσε διαφορετικό. Ήταν φύση. Δεν είχε πληρώσει κανείς τους εισιτήριο, αφού γνώριζαν τους διοργανωτές. Οι φίλοι του αντίστοιχης ηλικίας, όπως με πληροφόρησε, ήταν κατάλοιπα των παιδικών, πιο τρελαμένων χρόνων του. 2-3 από αυτούς ήταν πρώην κατάδικοι για διάφορα μικροεγκλήματα, γεμάτη τατουάζ και ουλές από τη φυλακή. Όλοι φανατικοί του αλκοόλ, τύφλα είδη, χαμογελούσαν αλλά δεν πολύ χορεύανε. Ένας μόνο από αυτούς, χοντρούλης, με λιγοστά μαλλιά, φαινόταν πιο ευδιάθετος και χοροπηδούσε δεξιά-αριστερά σαν κατσίκι. Με είδε που τον παρατηρούσα και με πλησίασε. «Πιες», μου είπε προσφέροντάς μου ένα μικρό μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό. «Τι είναι αυτό, μεγάλε», ρώτησα, ελπίζοντας σε κάποιο έξθεση διαλυμένο στο μπουκάλι. «Τσίπουρο». «Τι, τρελός είσαι, με την καμία, μα γιατί». Ο Γιώργος του εξήγησε πως με τις χημίες που έπαιρνα δεν ήταν σοφή κίνηση η ανάμιξη αλκοόλ. «Όπως θες, εσύ χάνεις», είπε και μας άφησε για να συνεχίσει το χοροπηδητό. Η βροχή ξανάρχισε και ο DJ, προκειμένου να ανεβάσει τα κέφια, μίξαρε ένα κομμάτι γνωστό σε όλους που όντως είχε σαν αποτέλεσμα κραυγές έκστασης, χέρια να ανεβαίνουν προς τον ουρανό και όλον τον κόσμο να χορεύει. Ήταν ένα remix του Blue Monday από τους New Order, μια επιτυχία των 80s. Ο τσιπουρόβιος φίλος του Γιώργου που, πιθανότατα για πρώτη φορά σε αυτό το πάρτι, αναγνώριζε ένα μουσικό κομμάτι που είχε ξανακούσει, ξέφυγε εντελώς. Πέταξε όλα, μα όλα, τα ρούχα του και συνέχισε να χοροπηδάει μπροστά από τον DJ, πλατσουρίζοντας ξυπόλυτος μέσα στις λάσπες. Το πλήθος άνοιξε γύρω του και όλοι τον παρακολουθούσαμε γελώντας, ενώ άλλοι τραβούσαν φωτογραφίες γυναίκες κυρίως και. Το θέαμα κόπηκε άδοξα όταν ένα σεκιουριτάς πλησίασε να τον μαζέψει. Οι πρώην κατάδικοι φίλοι του πετάχτηκαν σφιγμένοι για τσαμπούκα. «Ξέρεις σε ποιον μιλάς, ρε? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?» Ανταλλάζανε κάτι παρόμοιες κουβέντες, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον. Ήμουν δίπλα και είδα έναν από αυτούς να χαϊδεύει μία λαβή, πιθανότατα από μαχαίρι, στην κολότσεπά του. Ευτυχώς ο ψυχρεμότερος από όλους, Γιώργος, μπήκε ανάμεσά τους και τους χώρισε. Ο σεκιουριτάς που είδε πως δεν τον έπαιρνε να το συνεχίσει έφυγε ενώ ο τσιπουρόβιος που είχε ξενερώσει ξαναφόρεσε το παντελόνι του. Αυτό ήταν το μόνο βίαιο γεγονός του καλοκαιριού. Όπου αλλού κι αν βρέθηκα, όσο κόσμο κι αν είχε και ό,τι κι αν είχε πάρει ο καθένας, δεν υπήρξε μάρτυρας καμιάς άλλης συμπλοκής. Όποια άλλη ουσία κι αν εισάγει στον οργανισμό σου βάζει σε κίνδυνο μόνο τον εαυτό σου. Με το αλκοόλ καταντάς επικίνδυνος για όλους. Ξαναγύρισα στην παρέα μου. Είχαν βρει κάποιον που πουλούσε microdots και ετοιμαζόντουσαν να αγοράσουν. «Τι είναι το microdot, ρε Σταύρο?» ρώτησα. «Ένα μικροσκοπικό happy ecstasy, σαν φέτα από μύτη μολυβιού, βουτυγμένο σε ελαστή». Δεν υπήρχαν κι άλλες επιλογές και έτσι αποφάσισα να συμμετάσχω. Αν και στους άλλους φαινόταν να έπιασα καλύτερα, εγώ πάλι δεν κατάλαβα τίποτα περισσότερο από το εφέ του πάφου και της μπύρας που ένιωθα από πριν. Το πιθανότερο ήταν πως επειδή περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία και περιέργεια να δω τι θα μου κάνει το καινούριο ναρκωτικό που δοκίμαζα, ουσιαστικά μόνος μου σταματούσα τη δράση του, δεν χαλάρωνα για να το αφήσω να εκδηλωθεί. Ίσως μια μεγαλύτερη δόση να έλυνε το πρόβλημα αλλά δεν ήθελα να με πιέσω μέσα σε κάτι που δεν γνώριζα. Το πάρτι συνεχίστηκε με χορό, ζογκλερικά και αστεία, μα ένα μόνο stage. Οι προσπάθειες των τεχνικών να αναβιώσουν το δεύτερο αποβήκαν άκαρπες. Όταν η βροχή δυνάμωνε, ο κόσμος έβρισκε καταφύγιο κάτω από την ομπρέλα των φύλων της τεράστιας ελιάς. Το ενδιαφέρον μου τράβηξε ένα κοριτσάκι καθισμένο στη ρίζα της ελιάς. Φορούσε λίγα μικρά κομμάτια μαύρο ύφασμα εδώ και εκεί, ενώ η γυμνή σάρκα που αποκαλυπτόταν βοηθούσε τη φαντασία μου να τη ξεγυμνώνει τελείως. Χαμογελούσε και φανόταν χαμένη σε έναν δικό της κόσμο, κάπου πιο ψηλά από όλους μας. Πότε-πότε μου έριχνε κάτι απίστευτες λάγνες ματιές. Ήθελα να την πλησιάσω, να της μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να χορεύω. Είχε μόλις αρχίσει να σκοτεινιάζει και ο Δίας δεν φανόταν διατεθειμένος να σταματήσει τους κεραυνούς του. Ξαφνικά, ένας τρελαμένος πετάχτηκε από το πλήθος, ανέβηκε πάνω στο βάθρο του DJ και χοροπηδούσε μπροστά του, χαμογελώντας τον κόσμο. Και τότε του ήρθε ίσως η χειρότερη ιδέα στη ζωή του, μια ιδέα που θα χαλούσε τη βραδιά όλων. Έδωσε μια γερυμπουνιάστη τέντα από πάνω του, αυτή που προστάτευε τα μηχανήματα, και όλο το νερό που είχε μαζευτεί έφυγε κάτω, πάνω στα ηχεία και τα καλώδια που περνούσαν μπροστά από το βάθρο. Μουσικές και φώτα έσβησαν μονομιάς, σαν να τα χτύπησε κεραυνός. Κραυγές απελπισίας, απειλές και βρυσίδια, ζωοδουργιαχτά ακουγόντουσαν από κόσμο που το πνευματικό ταξίδι του μετατρεπόταν σε μια φρίκη. Άναψαν φακοί γύρω από τα μηχανήματα. Όλοι προσπαθούσαν να διορθώσουν το πρόβλημα. Μάταια, απελευθερωμένος από τη μουσική, βρήκα την ευκαιρία να πλησιάσω το κοριτσάκι στην ρίζα της ελιάς. Κάθισα δίπλα του. Γεια σου και σένα, μου απάντησε κοιτώντας με στα μάτια με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο. Είμαι ο Θωμάς. Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Γεια σου Θωμά, εγώ είμαι η Λίνα, μου απάντησε γελώντας. Ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες, αλλά έβλεπα πως το σταμάτημα της μουσικής είχε καταστρέψει και τη δική της κοσμάρα. Ο κόσμος άρχισε να σπάει και η Λίνα έφυγε με την παρέα της. Μου έριξε όμως κάτι ματιές φεύγοντας, και τόσο πονηρές, τόσο σεξουαλικές, και η μουσική έπαιζε ακόμα για τα δικά μου αυτιά. Φύγαμε όλοι για τις σκηνές μας. Όταν φτάσαμε, κλείστηκα μέσα στο αυτοκίνητό μου, άναψα τη μηχανή και έβαλα τον αγαπημένο μου DJ στο στερεοφωνικό. Απολάμβανα τους ήχους, σκεπτόμενος τη Λίνα και το χαμόγελό της. Σκυφτές, τσαντισμένες φιγούρες περνούσαν μπροστά μου, μέσα στη βροχή και το μισοσκόταδο. Είχα κάπως απογοητευτεί που δεν ένιωθα να έχω μάθει κάτι καινούριο, αλλά ταυτόχρονα χαιρόμουν που μπορούσα ακόμα να χαμογελάω, σε αντίθεση με τον περισσότερο κόσμο που έμοιαζε τόσο ενοχλημένος. Πρέπει πάντα να έχεις την όρεξη να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε κατάσταση με ένα χαμόγελο. Ο εκνευρισμός δημιουργεί άγχος, θολώνει τη σκέψη και μας εμποδίζει να βρούμε λύσεις, ακόμα κι αν αυτές βρίσκονται κάτω από τη μύτη μας. Το πρωί της Κυριακής ξημέρωσε ηλιόλουστο. Σηκωθήκαμε νωρίς αφού, μετά την καταστροφή του προηγούμενου βραδιού, κοιμηθήκαμε σχετικά νωρίς. Η μουσική κατάφερε τελικά να ξαναρχίσει κατά τις 11. Ο κόσμος είχε μειωθεί, ναρκωτικά πλέον δεν κυκλοφορούσαν, εκτός φυσικά από πάφους και μπύρες. Πέτυχα όμως τη Λίνα. Μου έδωσε τον αριθμό του τηλεφώνου της και συμφωνήσαμε να βρεθούμε στην Αθήνα. Το απόγευμα πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Είχα περάσει ένα σίγουρα ωραίο και σίγουρα περιπετειώδες Σαββατοκύριακο, αλλά το μάθημα που μου είχε διδάξει το έκσταση δεν θα το συνειδητοποιούσα παρά μόνο μαζί με το επόμενο. Ίσως τα αδύναμα χάπια στη σκοτίνα απλά δεν μου είχαν δώσει αρκετή ενέργεια για να το συνειδητοποιήσω. Ίσως να έφταγε τα ότι έλειπαν τα Space Brothers μου, το παλικάρι και ο γιατρός. Ίσως το LSD να χάλασε τη συνταγή. Το επόμενο όμως ερχόταν και θα με ταρακουνούσε όπως ποτέ δεν είχα φανταστεί δυνατό. Α ναι, στην Αθήνα βγήκα και ένα βράδυ με τη Λίνα. Ένα και μοναδικό όμως. Η μαγεία γύρω της έμοιαζε να έχει εξαφανιστεί, μαζί με αυτήν του Ολύμπου. 5. Άνθρωπος. Το 5 σχηματίζεται από μια τεθυλασμένη γραμμή, μια τσακισμένη πραγματικότητα και έναν ανοιχτό κύκλο, ένα μη ολοκληρωμένο όνειρο. Το 5 είναι ανήσυχο. Μοιάζει μάταια να προσπαθεί να δείχνει σαν 6. Είναι καταδικασμένο να μην μπορεί να φτάσει ποτέ την τελειότητα του μεγαλύτερου αδερφού του. Το 5 συμβολίζει το μέτρο, το όριο, τον άνθρωπο, αφού όσο κι αν έχει καταφέρει να επιβληθεί πάνω στα υπόλοιπα είδη, όλα του τα επιτεύγματα βασίζονται σε θεωρίες που διαρκώς ανατρέπει. Η γνώση που κατακτά μοιάζει με τον πύργο της Βαβέλ. Ανακαλύπτει κάτι καινούριο και ξεχνά παλιές συνταγές. Δεν γνωρίζει καλά-καλά ούτε το ίδιο του το σπίτι, τη γη, αλλά ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Ποιος είναι ο σκοπός του? Το ένστικτό του μόνο τον σπρώχνει πάντα πιο μπροστά, πάντα πιο ψηλά. Ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων, πρωταγόρας. 15 Αυγούστος. Η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά και όλων των χριστιανών της Μεσογείου, αφού συνδυάζεται με καλό καιρό, όριο της φύσης και του φωτός και φυσικά καλοκαιρινών αδειών. Ακόμα κι αν θες να χρησιμοποιήσεις τις λιγοστές μέρες άδειας που δικαιούσε κάποια άλλη στιγμή της χρονιάς, πολλές εταιρείες υποχρεώνουν τις εξαντλήσεις τον 15 Αύγουστο, αφού, ακολουθώντας την παράδοση, κατεβάζουν ρολάκια οι περισσότεροι συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές τους. Όλο το χρόνο ανταλλάζεις τις πολύτιμες ώρες της ζωής σου για μια χούφτα λεφτά που ποτέ δεν είναι αρκετά. Ονειρεύεσαι, καθισμένου σαν σε λίθαργο μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή στο γραφείο σου, τις 2 ή 3, αν ήσουν τόσο υπομονετικός που ήσουν παρόν κάθε μέρα, όλη την υπόλοιπη χρονιά, εβδομάδες διακοπών τον Αύγουστο. Οι διακοπές έρχονται, φεύγουν και τρέχεις να προλάβεις όλα όσα θα ήθελε να κάνει το παιδί που πνίγεις μέσα σου, που θυσιάζεις στο βωμό του πρέπει. Κάπου στα μισά της άδειας, οι σκέψεις της επιστροφής στην ανιαρή καθημερινότητα γυρίζουν τον τροχό της σκέψης και η λεπτή μυρωδιά ελευθερίας που είχε αρχίσει να αναδύεται από κάθε σου πορό, σβήνει. Η αυγουστιάτικη συγκέντρωση της φυλής είχε προγραμματιστεί από νωρίς για τις 22-26 του μήνα. Διαφημιστικά φυλάδια μας είχαν δοθεί για πρώτη φορά στο τέλος του φεστιβάλ της Αναβίσου. Την επόμενη μέρα τρέξαμε να προπληρώσουμε το τσουχτερότατο εισιτήριο των 135 ευρώ. Θα κόστιζε 20 ευρώ ακριβότερα στην είσοδο. Το φεστιβάλ θα κρατούσε 4 νύχτες και 4 μέρες, άξιζε. Επιπλέον εγγύηση καλής επένδυσης, τόσο χρημάτων όσο και των πολυτιμότερων ημερών άδειας, αποτελούσε η επιτυχία του φεστιβάλ την προηγούμενη χρονιά από τους ίδιους διοργανωτές και στο ίδιο μέρος, στο νησί της Αμοθράκης. Οι διακοπές του γιατρού και του Στάθη κανονίστηκαν καταλήλως. Έφυγα από την Αθήνα την Παρασκευή, παρέα με το παλικάρι. Το βράδυ φτάσαμε στο σπίτι του Πετράν, παλιού συμφοιτητή μας που κατοικεί στη Χαλκιδική και που θα μας ακολουθούσε στο φεστιβάλ. Το Σάββατο, μετά από πολλές βουτιές στις κοντινές παραλίες, ουζάκια σε ταβέρνες και πολλά παφάκια, καταλήξαμε σε ένα παραλιακό κλαμπ του δευτέρου ποδιού της Χερσονήσου. Ο Πετράν είχε προμηθευτεί 10 χάπια έκσθεση και αρκετή φου για όλη την παρέα και για όλη την εβδομάδα που θα περνούσαμε μαζί. Τα είχαν χαραγμένο πάνω τους ένα μανιτάρι. Πιθανότατα θα κυκλοφορούσαν στο πάρτι όλων των ειδών ουσίες, αλλά προκειμένου να υπάρχει μία εγγύηση, ο Πετράν αποφάσισε να εξασφαλίσει μερικά από πριν. Ήταν κάτι που δεν μπορούσε να διανοηθεί να ρυψοκινδυνέψει. Η μουσική που έπαιζε το παραλιακό κλαμπ ήταν χαρούμενη χάος, η βραδιά δίπλα στη θάλασσα ιδανική και είπαμε να δοκιμάσουμε από ένα μανιταροέ. Ο Πετράν ποτέ δεν κρατιόταν να μην κάνει και να κρατήσει για αργότερα οτιδήποτε ναρκωτικό είχε πάνω του. Και πάντα κατέληγε να κάνει περισσότερα από όλους μας. Το χάπι δεν ήταν από τα δυνατά. Το ξημέρωμα της Κυριακής πάντως μας βρήκε και τους τρεις να χορεύουμε στην άμμο, κοιτώντας μαγεμένοι τον ήλιο που πάλευε με σύννεφα μαζεμένα γύρω από το ΑΓ. Όρος να σκαρφαλώσει πάνω από την κορυφή του. Αν και το κλαμπ φαινόταν να μην αδειάζει αλλά να μετατρέπεται σε παραλιακό καφέ για την ημέρα, φύγαμε για λίγη ξεκούραση πριν το απογευματινό μας ταξίδι. Το απόγευμα πήραμε το φέρι από Αλεξανδρούπολη και σαλπάραμε στο βόρειο Αιγαίο. Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής μας ακολουθούσαν δελφίνια. Είχα ξαναδεί 1-2 φορές στη ζωή μου, κοντά στην Κρήτη, αλλά αυτά πηδούσαν δίπλα στο πλοίο, μας κοίταζαν με φανερή περιέργεια, μας φώναζαν. Πάντα θαύμαζα αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά. Τα θεωρούσα ίσως εξυπνότερα από τον άνθρωπο. Ο εγκέφαλός τους είναι μεγαλύτερος και πιο ανεπτυγμένος από τον δικό μας. Μπορούν να τον ξεκουράζουν τμηματικά, να κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό και να κολυμπάνε ταυτόχρονα. Πιστεύετε πως έχουν αναπτύξει μεταξύ τους ακόμα και τηλεπάθεια? Ο μόνος λόγος, για μένα, που δεν είναι αυτά κυρίαρχοι του πλανήτη είναι επειδή δεν θέλουν. Βρίσκουν τον πλανήτη μας τέλειο, ως έχει και όντως εξυπνότερα από εμάς, δεν νοούνται να τον πειράξουν. Για κάποιον που επισκέπτεται για πρώτη φορά στη ζωή του τη Σαμοθράκη ένα αρχικό σοκ είναι βέβαιο. Χαλαρωμένος από το γαλάζιο του ουρανού και το μπλε της θάλασσας παντού τρίγυρω σου, σχεδόν τρομάζεις όταν, ενώ περιμένεις να δεις ένα νησί όπως όλα τα άλλα που έχεις συνηθίσει, ξαφνικά ένας αυστηρό βουνό πετάγεται μέσα από τα νερά. Η κορυφή της Αμοθράκης ξεπερνά τα 1600 μέτρα και περιτριγυρισμένη από νερό, μοιάζει σαν γιγάντιο μυθικό θηρίο που κοιμάται μακριά από περίεργα μάτια. Μου έκοψε τη μιλιά. Μέχρι να δέσει το πλοίο, να ξεφορτώσει, να προλάβουμε να προμηθευτούμε από την αγορά του λιμανιού τσιγάρα, νερά, κάνε μπισκότο και να χορτάσουμε την πείνα μας σε ένα ταβερνάκι, άρχισε να βραδιάζει. Φτάσαμε στο οργανωμένο κάμπινγκ, όπου θα γινόταν το φεστιβάλ μετά τις 10 το βράδυ. Προχωρήσαμε με το αυτοκίνητο όσο μπορούσαμε και με τη βοήθεια των φώτων του, στήσαμε τις σκηνές μας ανάμεσα από 4-5 δέντρα. Το παλικάρι είδε ένα παχύ στρώμα από πεσμένα φύλλα μαζεμένα. Βρήκα το που λένε ο στρώμα μου. Μπορεί να κρύβεται κανένα φίδι μέσα του, πρόσεχε, δεν γάκε, που να περάσει τον πάτο της σκηνής και να μεταγκώσει, ας έρθει από κάτω να κοιμηθούμε μαζί, να με ζεσταίνει. Ήμασταν κουρασμένοι και το σκοτάδι δεν μας ενθάρρυνε για άσκοπες περιπλανήσεις. Το μόνο που θέλαμε ήταν πάφο και ύπνο. Τακτοποιηθήκαμε όπως και βγάλαμε την υφού από την κρυψόνατη. Κλεισμένη σφιχτά σε 2-3 σακούλες, είχε μέγεθος 2 αντρικών δροθιών και είχε ταξιδέψει από τη Χαλκιδική μέχρι εδώ, σφινωμένη κάτω από την εξάτμιση του αυτοκινήτου μου. Το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε νωρίς. Ένα παραμυθένιο σκηνικό αποκαλυπτόταν γύρω μας. Πανύψηλα, σκόρπια πλατάνια έμοιαζαν σαν διασπαρτικίωνες ενός φυσικού ναού, με οροφή το φύλωμά τους που άφηνε αρκετό φως να περνάει από μέσα του, χωρίς να του επιτρέπει να χαλάσει τη δροσιά της σκιάς που ταυτόχρονα προσέφερε. Η παραλία ήταν κοντά, περίπου 30 μέτρα από το μέρος που είχαμε στήσει το προηγούμενο βράδυ, ήμασταν όμως κοντά στο περιοριστικό σειρματόπλεγμα των δυτικών ορίων του κάμπινγκ, και μετά από το πρωινό μας παφάκι αποφασίσαμε με το παλικάρι να εξερευνήσουμε το υπόλοιπο μέρος, αναζητώντας κάποιο καλύτερο μέρος να στήσουμε το χωριό μας. Μέχρι να αρχίσει το πάρτι θα γινόμασταν πολλοί, καθώς αναμένονταν ο γιατρός με την Ειρήνα και το ζευγάρι που τους είχε ακολουθήσει στην Ανάβησο, ο συμφοιτητής μας ο Νίκος και δύο φίλοι του Πετράν από τη Χαλκιδική. Φύγαμε λοιπόν με το παλικάρι προς ανακάλυψη των επιλογών μας ενώ, κλασικά, ο Πετράν έμεινε μόνος πίσω για ένα δεύτερο παφάκι. Το πάρτι θα άρχισε την Πέμπτη αλλά ακόμα και όσο νωρίς όσο σήμερα, Δευτέρα, το μέρος ήταν γεμάτο κόσμο. Σκηνές παντού, έωρες κρεμασμένες σε κλαδιά από επάνω τους, πολύχρωμα πανιά δεμένα στα δέντρα, μερικά μαγαζάκια στυνόντουσαν κάτω από καλαμωτές πουλώντας πολύχρωμα ρούχα, πανιά, χαρτάκια, πίπες, φθηνά κοσμήματα και φυλαχτά αλλά και καφέδες, ποτά και λιγοστά φαγόσιμα. Σε σημεία, οι σκηνές πύκνωναν και περπατούσαμε προσεκτικά για να μην πατήσουμε ή ξυπνήσουμε κάποιον, αφού οι περισσότεροι ακόμα κοιμόντουσαν. Άκουσα μία φωνή από πίσω μου, «Excuse me» και γύρισα προσπαθώντας να προσδιορίσω από πού ερχόταν η φωνή. Ακουγόταν κάπου πιο πάνω και πίσω μου, «Excuse me, can you help me, please» ήταν μία χαμογελαστή, μισοκοιμισμένη τύπισσα, ξαπλωμένη σε μία κίτρινη ώρα, κρεμασμένη από ένα ψηλό κλαδί πίσω μου. Έμοιαζε με πεταλούδα που μόλις έσκαγε μύτη από το κουκούλι της. «Yes, can you help me, please? Can you pass me that string?» Είδα έναν σπάγκο να κρέμεται κοντά μου, δεμένο στο διπλανό δέντρο. «This one?» ρώτησα δίνοντάς το «Yes, thank you». Έκλεισε τα μάτια και άρχισε να τραβάει ρυθμικά το σκηνάκι. Η αιώρα της ακολουθούσε και μία απίστευτη γαλήνη ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο της. «Πόσα λίγα χρειάζονται πραγματικά για να είσαι ευτυχισμένος», σκέφτηκα. Προχωρήσαμε λίγο ακόμα και αφού βεβαιωθήκαμε πως το μέρος που είχαμε διαλέξει τυχαία το προηγούμενο βράδυ ήταν και η καλύτερη επιλογή μας, επιστρέψαμε στην βάση μας. Ο Πετράν κάπνιζε ακόμα. Αργήσατε και είπα να σκάσω άλλο ένα και. Βρήκατε τίποτα, τίποτα Πετράν, πιασμένες όλες οι καλές καβάντζες. Τυχεροί είμαστε που βρήκαμε και ότι βρήκαμε, τόσο ζήγκα. Κάτι ήξερα εγώ και άραξα και, βρε άντε και ρε χαμένε. Και τι είναι αυτό το ζήγκα, χα. Έτσι λέμε εμείς οι Βόρειοι το τίγκα σας, ζήγκα το μέρος λοιπόν, ζήγκα κι εσείς τους πάφους και σήκω να οργανωθούμε. Αφού σκεφτήκαμε που θα στείνονταν οι σκηνές των υπολείπων, απλώσαμε στο κέντρο ένα μεγάλο πανί που είχα κουβαλήσει μαζί μου. Αυτή θα ήταν η πλατεία του χωριού μας. Κρεμάσαμε μία λάμπα γκαζιού στο κέντρο από πάνω της οι φωτιές απαγορεύονταν μέσα στο κάμπινγκ και ορίσαμε τα όρια του χωριού με πέτρες, βότσαλα και αυτοσχέδια κυροπήγια. Φορέσαμε τα μαγιό μας, πήραμε πετσέτες και κατηφορήσαμε κατά την παραλία πετώντας ένα φρίσπι ο ένας τον άλλο. Η παραλία ήταν γεμάτη μεγάλα άσπρα βότσαλα που μεγάλωναν ακόμα περισσότερο φτάνοντας στη θάλασσα, γεμίζοντας κοτρώνες στα ρηχά. Καταφέραμε να ρίξουμε μία βουτιά αλλά όταν βγήκαμε δεν είχαμε καμία διάθεση να επαναλάβουμε τον άθλο. Ξαπλώσαμε στις πετσέτες μας και παρατηρούσαμε τις υπόλοιπες σκόρπιες παρέες. Πολύχρωμος κόσμος, τόσο σε ρούχα, μαγιό, τατουάζ, βραχιόλια και στολίδια, πετσέτες και ταγάρια, όσο και σε αποχρώσεις του δέρματος. Ασιάτες, μαύροι, ασπρουλιάριδες Βόρειο Ευρωπαίοι και ένα παγκόσμιο πανηγύρι. Αναγνώρισα έναν περαστικό. Ήταν ένας από τους ζογκλέρ της παρέας στην Σκοτίνα. Προσφέρθηκε να μας πουλήσει μερικά από τα έκσθεσί που κουβαλούσε. Ο Πετράν ήταν έτοιμος αλλά το παλικάρι τον σταμάτησε. «Άσε μεγάλε, αν τα χρειαστούμε θα σε ξαναβρούμε», είπε στο ζογκλέρ και τον έδιωξε. Ο Πετράντς αντίστοιχε, αφού δεν λένε ρε τα κολομανιτάρια, να μην δοκιμάσουμε και τίποτα άλλο, κάτι μου λέει πως θα υπάρξει μεγάλη προσφορά Πετράν, χαλάρωσε, λέω να κουμπώσουμε άλλο ένα τώρα για να σιγουρευτούμε τι έχουμε και, είσαι τρελός ρε Πετράν, τον έκοψα. Προχθές φάγαμε πάλι και πάλι θα φάμε την Πέμπτη, δε γάμ και εδώ ήρθαμε για να τα σπάσουμε, άντε καλές διακοπές. Και με αυτά τα λόγια έβγαλε ένα από το τσαντάκι του και το κατάπια. Μετά από αυτήν την πρόποση, πώς μπορούσαμε να αρνηθούμε? Το παλικάρι και εγώ ακολουθήσαμε το παράδειγμα του. Μετά από λίγη ώρα ο Πετράν και εγώ είχαμε λιώσει στις πετσέτες μας. Δεν είχαμε δύναμη ούτε καν να μιλήσουμε και βρίζαμε το μαλάκα που μας είχε πουλήσει αυτά τα πρεζόκουμπα. Το παλικάρι αντίθετα βρισκόταν σε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Το δικό του έτυχε να είναι πιο σωστό. Καθισμένο σταυροπότη στα βότσαλα της παραλίας, κουνούσε νευρικά το πάνω μέρος του σώματος του μπρος πίσω και δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλάει. «Ρε παιδιά, βλέπω πως δεν μπορείτε πλέον να μ' ακούτε αλλά και εγώ δεν μπορώ να σταματήσω. Α, ρε Πετράν τι μας έκανες πρωί-πρωί και, δεν μπορείτε τουλάχιστον να πετάτε μακριά το φρίσπι και να τρέχω να το μαζεύω? Τι γελάτε ρε, είμαι τίγκα σας λέω και ζίγκα Πετράν. Όλοι ζίγκα είμαστε, παλικάρι μου, η ζίγκας. Τι φλαναχούν Ίγκας. Η φυλή μας είχε πλέον νέο όνομα. Φεύγοντας, μαζέψαμε μερικά βότσαλα και σχηματίσαμε τη λέξη Ζίγκα στο χώμα πάνω από την παραλία. Το απόγευμα κάναμε μερικές βόλτες όλοι μαζί εξερευνώντας τα όρια του καμπίν. Απλωνόταν σε μια τεράστια έκταση επιτρέποντας στα stages μια ιδανική απόσταση μεταξύ τους, αρκετά μακριά ώστε να εξαφανίζονται οι παρεμβολές της μουσικής μεταξύ τους αλλά και αρκετά κοντά ώστε να μην βαριέσαι να περπατήσεις από το ένα στο άλλο. Οι προετοιμασίες για το στήσιμο τους έτρεχαν στο φουλ. Γερανοί βοηθούσαν στην ανάρτηση σκαλοσιών, ηχείων και άλλων μηχανημάτων. Άλλοι φιλοτεχνούσαν άσπρα σεντόνια με φωτεινά χρώματα, άλλοι έφτιαχναν στολίδια ή σκάλιζαν ξύλινα γλύπτα. Ένα πολύχρωμο χωριό στηνόταν. Αφού εξερευνήσαμε και τις επιλογές μας σε φαγητό και ικανοποιήσαμε την πείνα μας, περάσαμε λίγες ώρες στο high shop που είχε ήδη στηθεί μέσα στα πλατάνια. Φέτες από κορμούς δέντρων είχαν πάρει τον ρόλο των τραπεζιών του ενώ κουρελούδες και μαξιλάρες στο χώμα δημιουργούσαν ζηλευτά ανάκλυντρα. Αρωματικά ξυλάκια που κεγόντουσαν εδώ και εκεί σε συνδυασμό με την χαμηλή μουσική που πεζόταν συντελούσαν σε ένα ιδανικό περιβάλλον για χαλάρωση και συζήτηση. Μια μοντέρνα, αρχαία αθηναϊκή αγορά, για κάθε τρέλα και φιλοσοφία. Παφάκια σκάγανε εδώ και εκεί χωρίς να ενοχλείται ή να παραπονιέται κανείς.